Fadarana One and Kiss.
Salut
Fadarana Titi P. Salut Fadarana Titi P. Yanara Nasua
Chamas. Is that a bug for?
Yay, Atamada.
Tiara Jemans. Wee!
Efa ao daholo ve nareo rakizy? Maka toerana fanomboka ny fandaharantsika. Lesona fahadimy ambin'ny folo isika izao rakizy ary engany ny lesona rehetra izay efa nojerentsika teo aloha dia efa nasianareo fampiarana avokoa. Amen. Eny ary lesona fahadimy ambin'ny folo isika kanefa mialohany idirantsika lalindala kokoa amin'izany lesona izany dia andeha hivavaka isika. Jesosy malalo, mankasitraka tamin'ny fotoana rehetra izay nomenao anay tamin'ny lesona lasa rehetra ary mbola ankasitranay ity anio ity, mbola vonona izay Jesosy io ny anatra ny teninao ary indrindrandrindra ny ampiatra izany mba hitondra famonjena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonay izany vavaka izany. Amen. Eny arak'izy, lesona fahadimy ambin'ny folo izay mitondra antsika ho amin'ny lesona mahakasika ny batisa. Mino aho fa samy efa nahita olana tao batisa isika na isika mihitsy no efa vita batisa. Na koa mieritreritra ny anolo-tena ho an'i Jesosy amin'ny alalan'izany batisa izany isika. Galatiana toko fahatelo andiny fahaenina amby roapolo fa fito amby roapolo. Galatiana toko fahatelo andiny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Fa na iza anareo no natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Fa na iza anareo no natao batisa tamin'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Rehefa vita batisa izany isika dia tahaka ny hoe nisy fitafiana teo aloha izay nesorina tamintsika ary nanomboka teo dia Kristy indray no tafintsika. Izany hoe Tsy fiovana avy ao anatiny ihany izany ny ateraky ny batisa, fa fiovana hitantaratra ety ivelany. Tahaka ny akanjo izay tafiantsika. Dia miova mihitsy izany a ny fitondrantenantsika, ny fomba fitenintsika, ny fitafintsika, ny rehetrarehetra raha manomboka avy ao anatin'izany fiovana izany. Ny lohatenin'ny lesonantsika androany dia fanambarana natao peta-drindrina. Rehefa nandeha tany amin'ny dokotera ity tovovavy anankiray ity a, dia nandany amin'ny dokotera izy rehefa varinana natsofoka fitaovana izahanany ao anaty sofiny iny dokotera dia nahita peta-drindrina izy. Haintsika ve izany peta-drindrina izany? Afisha. Misy afisha mipetaka eo amin'ny rindrin'ny dokotera eo, sary izany na ohatran'izany azo lazaina anazy hoe peta-drindrina. Mino fa azontsika ilay tiako ho resahana. Dia nanontany ity tovovavy ity hoe inona ny dikan'io a afisy mipetaka amin'ny dokotera io. Dia hozy izy hoe io ny diplômako io izy izay milaza fa nianatra ho mpitsabo a ary nivoaka ho mpitsabo ara-dalàna. Raha tsy misy an'io diplôma io manko a dia tsy afaka anao ny asa maha-dokotera mihitsy a. Dia hozy izy ity tovovavy ity hoe fa maninona? Dia hozy izy dokotera hoe satria i diplôma io a manaporofo fa nandalina fianarana makasika ny fiasan-tenan'ny olombelona. Io diplôma io a no milaza amin'ny olona rehetra izay miditra amin'ity toerana ity fa manana fahaizana hoentina mitsabo a sy manampy ny olona te ho salama. Hozy izy ity tovovavy ity. Izaho koa mba te hanana ohatran'io. Dia somarintsika dokotera tamin'izay dia hozy hoe ianao koa nefa manana diplôma azo apetaka amin'indrindrina e. Tsy efa vita batisa angamo ianao hozy dokotera. Dia nikaritra tamin'ny batisanao iny a nataonao amin'ny peta-drindrina mba hahafantaranao a, mba hahafantaran'ny olona fa tsy hampatsiahanao a fa ianao dia efa nianatra ny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ay, manana tokoa hozy izy ity tovovavy ity. Dia nialin'iny ihany izy a dia nitady fitoeran-tsary a na kadra ametrahana ilay sertifikan'ny batisany. Dia nahantony teo amin'ny trano fandrinany teo ilay izy a dia isaky ny mahita n'io izy hozy izy a dia mahatsiaro foana fa kristianina ary tsy maintsy manatanteraka ny asa nampanaovan'i Jesosy anazy. Be dia be mihitsy ry tanora namako a, ry rankizy a, ny mpianatry Kristy izay efa nitety tany maro samihafa nampiely ny vaovao mafaly momban'i Jesosy. Ary anjatony maro ihany koa ireo izay efa natao batisa rehefa nandrea izany afa-pamonjena izany. Izy taona Filipo a dia niaraka tamin'ilay tandapa etiopianina. Mino fa tadidintsika tsara izay tantara izay a. Ilay tandapa etiopianina izay tompona andraikitra ambony a ny fitantanana ara-bolan'ny mpanjakavavin'ny Etiopia. Rehefa nampianatra nyity tandapa ity Filipo a dia niasa tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia tapa-kevitra izy nanolo tena ho an'i Jesosy dia natao batisa. Dia rehefa izany a dia nahatsiaro sambatra ery izy nody. Nisy fiovana tao anatiny tao, nisy fahatsapana faliana tao anatiny tao, izany mihitsy rakizy a. Ny olona izay tafahoana amin'i Jesosy a ka tapa-kevitra ny anaradia an'i Jesosy, miroso ho amin'izay batisa izay. Satria araka ny toko sy andiny izay noresantsika tery ambony tery hoe raha natao batisa ao amin'i Jesosy ianareo a dia mitafy an'i Kristy. Tandindo ny fanadiovana ny ao anatintsika ao mantsy a ny batisa ary fanasantsika an'i Jesosy a mba hiditra eo amin'ny fiainantsika manokana izany. Tsy noho i dada sy neny no maha kristianina antsika, tsy lova ny finoana rak'izy fa raisina amin'ny alalan'ny fanandramana sy ny fandresen-dahatra ny amin'ny fitiavan'i Kristy ho antsika teo amin'ny hazofijaliana. Ny teny hoe batisa dia nadika avy tamin'ny teny grika hoe baptizo, izay midika hoe manatsoboka na manasa. Ohatra ny lamba izay maloto, atsoboka dia sasana ho tonga madio sy afaka ampiasaina indray. Noho izany a, rehefa tao batisa isika dia atsoboka tanteraka ao anaty rano. Ao Marka toko voalohany ndiny fahasivy a, manasa anareo andrainy baiboly nareo mba anamarina izany voalaza izany. Marka toko voalohany andiny fahasivy sy ny asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo sy ny faraika amby efapolo. Asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo sy ny faraika amby efapolo. Raisinoto tsara fa tena zava-dehibe izany a, important be mihitsy izany a amin'ny fahatakarantsika ny makasika ny batisa. Rehefa atao batisa ianao a, dia aletika ao anaty rano. Izany ny atao hoe batisa. Aletika ao anaty rano a, toy ny mandevina ilay mpanota maloto. Ary rehefa mivoaka ny rano indray izy a, dia atsangana amin'ny fiainam-baovao a, madio a, ao amin'i Kristy. Azontsika ve ilay batisa? Endraka izy. Tokony ianao ahoana ary ny fiomanana atao a, ho amin'ny olona iray atao batisa? Ahoana no anananao hery miasa mangina amin'ny hafa koa mba hahafahan'ny olona manaiky an'i Jesosy ka atao batisa? Valiny, misy fampianarana manokana ohatra ataontsika izao koa ny toerana misy antsika, ao am-piangonana izay misy antsika, dia mangataka amin'ny tompon'andraikitra isika mba ho ampianarina. Ny soratra masina, ny finoanan'i Jesosy. Ary rehefa lahatra resy lahatra isika dia miroso amin'izay batisa izay. Rehefa vita batisa isika dia isika indray no mitaona ny hafa mba ho resy lahatra ny fitiavan'i Jesosy a, dia ho atao batisa koa izy ireny. Eny araka izy. Mino fa voarainareo ny lesona. Misy fampiarana kely a, tiana mba ataonareo. Jereo ilay karatra batisa anareo. Dia mitadiava kadra izay miendrika an'izany. Ataovy ao ny efitranonareo ihany koa mba hatsiarovanareo fa efa nanaiky an'i Jesosy teo amin'ny ranon'ny batisa ianareo. Ary indrindra ampatsehanareo fa misy asa izay miandry anareo koa hitory ny afa-pamonjena amin'ny hafa.
Miaraka izy. Mivavaka isika ho famaranana ny lesona androany. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa nomenao indray ny lesona momba ny batisa iny androany. Betsaka ny ankizy te hanapa-kevitra, hanadio ny tenany, hanasa ny loto, ny fahotana rehetra eo amin'ny fiainany, ary te handray fiainana vaovao aminao indray, te hadio tanteraka, ary te haneho izany fanapa-kevitra izany ampabe maso amin'ny alalan'ny ranon'ny batisa. Mangataka aminao izahay Jesosy, mba tanterao izany araka ny lehiben'ny fitiavanao. Misy kosa ireo ankizy izay mbola te handalina bebe kokoa hianatra ny teninao. Engaina Jesosy mba homenao tombontsoa izy ireo any amin'ny fiangonana izay misy azy ihany, ka hanome fampianarana izay sahaza ny taonan'izy ireo, ary handray ihany koa ny fanapaha-kevitra ampabe maso hanolo tena ho anao, ary isafidy hanana fiainana madio vaovao miaraka aminao. Tetehirizo ny karazana fanapaha-kevitra rehetra Jesosy io. Amen.
Mandra-piona indray raka izy io.
Na hainao teo?
Fadarana ho an'ny ankizy.
Tsy ahy andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izany tsapako fa
diae atamata.
Diandriamanitra.